Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Дарија Милевска е една од двете австралиски студентки со македонско потекло, кои се представија на годиничната Милбуршка модна недела или 2019 Melbourne Fashion Week, што се одржа од 28 август до 5 септември во Мелбурн. Интересно е што Дарија, која беше дел од избраната селекција на најдобри австралиски студенти по мода во Мелбурн, е родена во Србија од мешан македонско-српски брак. Таа дошла пред неколку години во Австралија, каде живеат нејзините роднини, за да студира. Во моментот таа е студентка во трета година во институтот Холмсгланг во Мелбурн. Разговорот го започнавме со нејзините впечатоци од Мелбуршката модна недела 2019.
Well, it was a really amazing experience. I honestly didn't really expect to be selected, and like when I found out that I was selected, I thought it was amazing. Like I thought, oh, this is a mistake. Crazy. But yeah, it just started getting real after a while when we actually realized that we have a lot more work to do. And
беше фантастично искуство, вели таа, и додава дека искрено не очекувала дека ќе биде избрана да настапува на овој настан. Кога открила дека незината колекција ќе биде представена на модната недела, си помислила дека е некоја грешка. Но набрзо фактот станал реалност, особено кога се соочила со интензивната работа околу колекцијата што предходела на настанот.
Well, we started our collections at the beginning of the year. So we started in February, like doing the research. Or was it March, whenever we started school? End of February, beginning of March, we started with the research and everything. But yeah, it's a very long process and it really changes throughout the development.
Со подготовките на колекцијата, односно истражувањата за неа, започнала кон крајот на февруари и почетокот на март. Се работи за долг процес, што многу се менува за време на развивањето на идеите, вели Дарија. Пред да се запише на Холмсгланг, каде наскоро ќе се здобие со бачелор диплома или диплома за додипломски студии, таа го завршила курсот за адванс диплома на институтот Кеган.
I'm at Holmesland at the moment. I've done an advanced diploma at Kangan before, and then because I wanted to do a bachelor, then I came here to sort of finish that because Kangan didn't have an option to do a bachelor because they're just a TAFE. So yeah, almost finished now. This is the last semester.
Ја прашавме зошто ја избра токму Австралија за да студира мода.
So I came here in February 2015. So basically after I finished high school, I came here to just study. I finished high school in Serbia and I wanted to go overseas and study and like practice speaking English and just get that experience of living somewhere else. I have an uncle here as well, so like at least you have, you know, someone that's there to help you, but also because I feel like Australia is such an amazing country with like so many people from all over the world, so it's like you feel like you could be anywhere, like you could be talking to a person from, I don't know, America or anywhere in Asia, like basically anywhere. So you learn so much about other cultures and you try all the different foods. That's like, yeah, you could basically be anywhere in the world when you're in Australia.
Дарија вели дека дошла тука во февруари во 2015 година, веднаш откако завршила средно гимназиско школо во Србија. Дошла затоа што сакала да студира во странство, да го усоврши англискиот јазик и да се здобие со искуство да се живее на друго место. Исто така, на изборот влијало и тоа што незиниот чичко живее тука, па не се чувствува сосема сама. Но и фактот дека Австралија е неверојатна земја која нуди мултикултурно искуство, вели Дарија. Толку многу луѓе од различни места живеат тука и тоа овозможува да научиш за другите култури, да пробаш храна од различни национални кујни, кога си во Австралија, како да го искусуваш културолошки целиот свет, вели Дарија. А зошто ја избра токму модата, Дарија одговори.
I always wanted to do something creative. I was always interested in like, I don't know, painting and makeup and all the visual art. And that's why I chose to do fashion. So creative, you could do so many different things with it. Studying fashion has really made me think as well. After like a few years of studying fashion, I realized that it could be a very, dangerous industry in a way as well, because of the fast fashion and how it's influencing the world at the moment. Like, there's many brands that are not really sustainable. So that's how I really got into sustainability.
Дарија вели дека од секогаш ја интересираше креативноста, секогаш била заинтересирана за сликарство, шминка, визуелни уметности. Затоа се одлучила за мода, која е многу креативна дејност и во која можеш да создаваш многу различни нешта, вели Дарија. Студирањето мода, вели Дарија, дека исто така ја поттикнала на размислување за тоа дека модата каква што е, како индустрија во моментот, може да представува и опасност заради својата неодржливост. Зборувајќи за својата колекција со која се представи пред Мелбушката модна недела, Дарија вели дека ја започнала со тема зададена од незиниот ментор, која подоцна била адаптирана.
So it was the truth and just researching the truth and looking into it. And because last year I really looked in, like I researched a lot about the waste and the plastics and how it actually influences the world. Because yeah, I was always really passionate about sustainability, and then last year I also tried to sort of live a more low impact life, and that's why I've chosen to do a research into that waste and just how much waste we produce and like how bad the plastics is for the planet. So from there I've sort of collected a lot of rubbish from everyone, which was pretty funny for everyone at school as well, because everyone was just bringing me like water bottles and random rubbish that they would find and be like, "Hey, Daria, can you use this?" But yeah, so that was the original sort of idea, and then.
Тоа било темата вистина на која требало да истражуваат. Минатата година Дарија сериозно истражувала во врска со загадувањето, отпадот, пластиката и како тоа влијае на светот. И како личност вели дека е страсна за еколошката одржливост и се обидува да живее што помалку загадувајќи ја околината. Па избрала токму темата врзана за отпадот и колку отпад произведуваме и колку лоша е пластиката за планетата. Така таа почнала да собира отпадоци и сите колеги ѝ помагале во тоа и носеле на школо примероци од пластични шишиња и слично, прашувајќи дали би можела таа да ги искористи за својата колекција.
So, because there's two different sort of techniques that I use, which is that I made undergarments for the models, which was a printed fabric that I developed myself. So, I made like a collage out of waste and scanned it all in a printer, and then we photoshopped it to just make it look more defined. And then I've used a printer in Sydney, so a fabric printer that could print on this recycled fabric. So it's like 85% recycled polyester and 15% lycra, because that was really important to me, that the fabric that I'm using comes from a sustainable source, so either recycled or secondhand or like dead stock.
Создала облека користејќи принтер материјал што самата го искреирала од колаж од отпад, кој што го скенирала и спринтала користејќи Photoshop. Потоа го испринтала во Сиднеј на материјал што представува 85% рециклиран полиестер и 15% ликра. На Дарија е било многу важно материјалот што го користела да биде одржлив, или рециклиран, или веќе претходно користен. Зборувајќи за тоа какви се незините очекувања за иднината на модната индустрија во контекст на актуелната климатска криза и дали модата како еден од најголемите производители на отпад денес ќе биде приморана да стане поодговорна и поодржлива, Дарија вели.
Yeah, I definitely think so, because almost every single brand now has to have like a sustainable range at least to cover for those consumers that are trying to be more conscious and mindful when shopping. So you can really see that pressure on the brands, like that they really have to at least have some sort of clothing for that market. And yeah, there's a lot of pressure on transparency now, so that we know where the clothes is coming from.
Yeah.
Where the clothes are coming from, yeah.
Дарија вели дека денес скоро секој бренд се обидува да има линија на еколошки поодржливи производи, наменети да одговорат на оној дел од потрошувачите кои како незе, кога пазаруваат, настојуваат да бидат посовесни и пообзирни кон еколошките аспекти и кон околината. Тој притисок врз модните брендови е видлив, вели таа, притисок за поголема транспарентност и за откривање од каде доаѓаат алиштата, односно суровините за нив. Поиднина Дарија себе си се гледа како некој што помага оваа индустрија да се промени кон многу поодржлива. Таа ќе се обиде да остане во Австралија и да најде работа во индустријата како некој што би помагал модата да стане помалку брза и повеќе одржлива. Прашана за своето македонско потекло, Дарија вели:
Well, Macedonia really has always been in my heart and I'm really proud to carry the Macedonian last name. Most of my family, so because my dad's family is quite big compared to my mom's, but most of my family is Macedonian and they're such happy and positive people, you know, who always love helping others and they're so hardworking. And I've been a few times to Macedonia, so I've been to Ohrid and Skopje, Gostiva and Mavrovo Jezero.
Which part of Macedonia your family comes from?
They come from around Mavrovo Jezero. That's where my grandma and my grandpa was also used to live close by as well. But I have a lot of cousins at Gostiva, so in Gostiva. That's where I spent most of the time when I went to visit my cousin's sister, because we always say sister.
When did your family move to Serbia?
I'm not sure exactly when my grandparents moved.
Your paternal grandparents are Macedonian, right?
Yeah.
Well, your
my
mom
grandma
is Serbian.
And my,
Македонија е од секогаш во моето срце и се гордеам со моето македонско презиме. Татко ми е македонец роден во Србија, па поголемиот дел од мојата фамилија се македонци. Тие се толку весели и позитивни луѓе кои сакаат да им помогнат на другите и се многу вредни. Сум била неколку пати во Македонија. Ги имам посетено Охрид, Скопје, Гостивар и Мавровското езеро. Ја прашавме дали имаше можност да запознае други македонци во Австралија. И таа рече да.
When you really see someone, you get so excited and you're like, oh my gosh, it's like family, you know.
Луѓето од Балканот не се толку бројни во споредба со другите нации, па кога ќе сретнеш некого од таму, се чувствуваш како да си сретнал свој роднина.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.